Hjertelig velkommen til en ny episode av Lunsjlaget, en podcast fra Ungt Entreprenørskap Agder. Jeg heter Rikard Ekhaven, og I dag jeg så heldig at jeg har med meg min gode kollega Tarald Lundvall.
Hallo.
Du, det fantastisk.
Det veldig gøy å endelig få være med I en episode her.
Og da kunne du ha på en måte Risørs store sønn med bordet.
Det hyggelig. Ja, det var det da. Nei, jeg har liksom vært... Det ene klipp vi har spilt inn her før var vel I forbindelse med traileren.
Ja.
Så jeg liksom nevnes I traileren, men siden har det vært stilt, så det veldig gøy. Så
det må vi få gjort noe med I veldig stor grad.
Ja, det pris på.
For vi skal jo snakke om dette her som opptar ikke bare oss, men veldig mange av de vi omgås I det daglige. Og... Vi har fått et innspill fra en lærer på Lillesand videregående skole, som heter Aina Adriansen Munte,
ja.
Som spurte om vi kunne lage en podcast om forretningsplan, og gjerne da etter modellen Canvas.
Ja, nettopp.
Og så med en bestilling til Steg for steg.
Steg for steg.
Hva tenker du om det, Tara? Skal vi få
jo,
til det?
Du, det tror jeg vi skal få til. Det håper vi I hvert fall at det skal bli noe matnyttig som både lærere og elever forhåpentligvis får utbytte av.
Så veldig bra.
Må vi satse på.
For du reiser rundt og har mange kurs I løpet av høsten når en ungdomsbedrift på videregående skole starter opp.
Stemmer det.
Og dette med forretningsplan, det jo noe av det som tas opp I løpet av ganske tidlig I bedriftsløpet.
Ja, helt klart. Det her jo noe vi jobber med allerede og bruker aktivt inn I våre aktiviteter og opp mot ungdomsbedriftene, så det jo et kjempegodt spørsmål og noe vi føler vi har litt erfaring med. Da.
Mm-hmm.
Så vi har jo masse forskjellige ulike tilbud egentlig opp mot ungdomsbedriftsløpet, og det starter jo med en form for kick-off med oppstart, og hvor det fokus på liksom de første viktige elementene som på plass I form av okay, en forretningsidé, hva I alle dager vi skal drive med det skoleåret her, hvem skal jeg jobbe sammen med grupp med og etablere bedrift sammen med, ikke sant? Alle det her liksom det aller, aller første som på plass. Men så, egentlig ganske kort tid etterpå, så kommer vi tilbake igjen, eller I hvert fall tilbyr å komme tilbake igjen, med da denne forretningsmodellen, da, business model canvasen, og egentlig har en sånn, arbeidsøkt, hvor de får lov til å få utlevert en modell hver, og får forklart hva som på en måte hører til I ulike elementene av den, og så skal de fylle den ut da, og prøve å koble den til den ideen de har kommet opp med.
Og da må vi jo starte rett og slett med basicen her,
Tarald. Yes.
Hvorfor skal man, eller bør man I hvert fall ha en forretningsplan?
Ja, det et godt spørsmål, og det jo for så vidt, det ligger litt I ordet kanskje, det heter jo plan, det forretningsplan, og forretningsmodell, og forretningsditt og da, at du kan kalle det veldig mye. Mm. Men det som litt greit å ha med seg også, jo at veldig mange av disse modellene og planene og oversiktene egentlig ganske like. Altså de tar for seg mye av de samme tingene, og så det bare litt ulike måter å strukturere det på, eller organisere det på. Så det egentlig for å tvinge bedriften, tvinge ungdomsbedriften og elevene til å tenke gjennom noen punkter da, som lurt å tenke gjennom når du skal starte bedrift på det. Egentlig for å liksom slippe å gå på en skikkelig smell når du liksom har kommet langt I løpet.
Mm.
Så for å prøve å sikre seg litt på hvordan kan vi få det her til å gå best mulig. Det jo alltid risiko involvert når man starter bedrift, det vet jo de her. Det kan gå bra, det kan gå dårlig, men jo mer du tenker gjennom på forhånd, så kan du I hvert fall være litt sånn forberedt på det som kan dukke opp.
Men da svarte du egentlig veldig mye på det jeg hadde tenkt jeg skulle spørre deg om, men for å snu litt på det, hva kan skje med en bedrift som hva skal jeg si, kjøre litt harelab da, på forretningsplan, dropper det punktet?
Nei, det som du sier, vi har touchet innom det, problemet da jo fort at du kanskje har oversett noen ting, eller ikke tenkt på noen ting som du kanskje burde ha gjort, og som viser seg at det får ganske stor konsekvens for driften din da, eller for salget ditt, eller for kunden din, eller for hva det måtte være, som gjør at du får kanskje at du blir stående fast rett og slett. Kanskje ting ikke funker eller du må kanskje jobbe ekstra hardt og får masse mer arbeid senere fordi du ikke har forberedt deg godt nok så det liksom, kan bli litt ubehagelige overraskelser altså.
Ja.
Men for all del, det læring I det også, og det ikke sånn at du trenger å ha alt på plass heller og det ikke alt du klarer å svare på I starten heller så det her egentlig sånn litt kontinuerlig arbeid og noen ting må du liksom bare prøve og sånn, men vi skal se I hvert fall på de punktene som vi har I den här modellen vi brukar då.
Ja.
Så det någon ting man kan svara på ganska tidigt och så det ting man må se lite på undervejs.
Väldigt bra. Och alltså den business model canvas som den heter, den består alltså av 9 steg. Och för de som vill vara ända mer konkreta så lägger vi ut denna modellen här I episodebeskrivelsen så att ni kan klicka dit och se där och följa det rätt och slett av steg för steg.
Ja, det tror jag är väldigt lurt för det är klart att det är ju ett visuellt verktyg det här. Så jag tror det är lite som om du bara hör nå och inte ser den för dig eller inte jobbar med den för I alla fall har den väldigt sån klart I minne så kan det vara lite sån oöversiktligt kanske så det är väldigt lurt. Og der har vi lastet opp en egen versjon egentlig, som mer eller mindre identisk med den tradisjonelle canvasen, og grunnen til at vi bruker den, det kan vi jo si, at jo fordi at dette et verktøy som brukes og som kjennes der ute i næringslivet og arbeidslivet, som du går liksom til og starte bedrift da, og henvender deg til Innovasjon Norge eller virkemiddelapparat og sånn, så bruker de samme verktøyene. Og det litt gøy å tenke at det her ikke noe vi bare gjør i skolen, det liksom noe som folk kjenner til da. Men når det sagt, så har vi jo kanskje noen litt sånn egne måter å gjøre ting på i ungdomsbedriften også, og spesielt når det handler om hva vi kaller ting, altså fag og ord og uttrykk, og noen har jo et fag hvor de skal skrive en forretningsplan, og hvor det rett inn i kompetansemål, og de kanskje vet hva det fra før, mens noen elever ikke har det på planen i det hele tatt, og de skal drive fordi de skal på en måte oppnå helt andre ting, og ha fokus på drifta, men så det her noe de allikevel burde tenke på. Så det litt av utgangspunktet, så vi har lastet opp en modell som helt identisk sånn utseendemessig, men vi har kanskje bare endret på litt på ordlyden på noen av punktene. Så vi skal si også hva de brukes, eller hva de heter originalt, men sånn at dere klarer for det, ikke blir stresset hvis det litt andre ord. Det egentlig bare en forenkling.
Ja. Ja. Bra. Du, nå sitter jeg helt fremme på stolen, fordi at nå jeg så ivrig etter å komme i gang. Ja, så bra, så bra. Vi starter rett og slett med det første punktet i denne business model canvas forretningsplanen,
yes.
Som heter kundesegment.
Ja, der kom det, ikke sant? Med en gang kundesegmentet, eller målgruppa di, altså hvem kunden din? Og det litt sånn, i forhold til ungdomsbedrifter, så i hvert fall stort sett av erfaringen vår, og sånn jo at en ungdomsbedrift har veldig ofte kanskje bare ett segment, eller en målgruppe. Noen fokuserer på flere, men stort sett så det gjerne en, og det handler litt om at man har ikke tid eller ressurser til å lage mange forskjellige ulike produkter og tjenester eller tilbud, så det blir gjerne ett fokus på ett tilbud og ett produkt eller en tjeneste eller en løsning, og så blir det gjerne da spissa mot en målgruppe. Og derfor så har jeg ofte snudd litt på flisa, og så har jeg ofte pleid å dele denne modellen i to, for den består som sagt av 9 ulike deler. Og hvis du tar og liksom tegner en strek midt på, så får du 2 sider, og hvor den ene siden består av 4 elementer, og den andre består av 5. Og den som består av 5, der det her med målgruppe eller kundesegment, som du kalte det, som jeg har kalt målgruppe, hvem kunden vår. Og så har du også et punkt som heter verdiløfte, og det har jeg valgt å kalle produktet eller tjenesten vår. For det handler egentlig om hva det vi tilbyr våre kunder, og hva det vi gir av verdi til de, hvorfor de interessert i det her. Så jeg pleier å starte der, med å be de tenke på, ok, hva egentlig forretningsideen deres? Og det handler jo om at hvis man ser det her inne i vårt løp med tilbud til ungdomsbedriften, så har jo de startet på det arbeidet i kickoff. Så da, de har begynt å tenke forretningsidé, så det har de litt sånn klart for seg. Mange har det i hvert fall, og så det sånn, ok, hva skal dere tilby? Har dere et produkt, eller har dere en tjeneste? Eller har dere en løsning på noe, et eller annet? Ok, så beskriver de det bare med noen korte, enkle setninger. Og så vi jo veldig opptatt av da, på kickoff også i forhold til, ok, skal dere komme på en idé og komme opp med et produkt eller en tjeneste, så det jo kjempeviktig at det noen som har et eller annet problem som dere løser da, med det her produktet eller tjenesten.
Og da vi inne på markedsundersøkelser også, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja. Det henger tett sammen, alt, og alt her henger jo egentlig sammen på et sett og vis, men at man liksom har faktisk tenkt litt gjennom, ok, vi kan ha verdens beste idé vi, og verdens beste produkt, mener vi selv, men det her et produkt som løser et problem for noen, og hvem nå det da, som det løser problemet for? Så det liksom måten de to henger sammen på, så jeg starter sånn med produktet, og så beveger man over da til hvilke problem løser vi for kunden, og hvem det vi løser det eller hvem det vi løser problemet for, og hva målgruppa da. Og da har vi liksom produktet på en side, vi har målgruppa på andre side, og så henger de to sammen med 2 piler i den modellen. Og de 2 pilene, de beskrevet sånn at den ene, det heter kunderelasjon. Der har jeg kalt den hvilke problem løser vi på kunden, eller for kunden, apropos det vi akkurat snakket om egentlig. Og det handler om å beskrive kort hva slags problem det vi løser, og hvilken verdi det da gir kunden vår. Men her kan man nå egentlig tenke litt på hva det vi tilbyr. Det et produkt, eller det en tjeneste? Og hvordan vil det påvirke den kontakten vi faktisk har med kunden vår? Fordi hvis du har, som noen ungdomsbedrifter har, gjerne et produkt som kan selges på en nettside for eksempel. La oss si at du har noen som selger klær, da. og så har de laget nettside og skal selge klær, så kan man jo egentlig tenke seg det at det veldig mye sånn selvbetjening. Altså du har en nettside som du pusher ut og som folk går inn og sånn og kan se produkter, og så bestiller de det gjerne derfra og får det tilsendt.
Mm.
Og så egentlig den kontakten du har med kunden din egentlig da gjennom de transaksjonene på nettsida. Så det egentlig da bare å sørge for at den opplevelsen god da. For det handler om opplevelse, ikke sant? For kunden der, tross alt. Vi skaper jo opplevelse for dem. Så hva det de forventer da når de kommer inn på den siden? Hvordan må ting flyte? Hvordan må det se ut? Hvordan skal vi betale? Alt det her handler om å bygge en relasjon til den kunden. For hvis ikke det funker, så blir det skurring, og så blir det fort at ikke de gidder mer, ikke sant? Men hvis du har en tjeneste og plutselig skal hjem til folk og vaske huset deres, for eksempel, så møter du kanskje kunden face to face, og du har faktisk kanskje en ganske sånn personlig kontakt med dem, og du skal på en måte inn i noe ganske privat som hjemme deres. Så det liksom, da får du en helt annen kontakt med kunden din, da. Så det inngår også litt i det her kunderelasjonspila, eller hvilke problemer vi løser for kunden, og hvordan løser vi det.
Før vi går videre i modellen da, ja. Så må du rett og slett dra oss gjennom en liten sånn personlig erfaring apropos dette med bedrift, ungdomsbedrift og hjemmebesøk eller vaske hos noen.
Ja, du, det kan jeg gjøre. Og vi snakket litt sammen her hvordan vi skulle løse det, for det klart at om du beskriver denne modellen, om du liksom har et produkt, så det en måte å se ting på. Hvis du har en tjeneste, så det en annen ting. Så jeg tenkte vi skulle prøve å bruke noen eksempler liksom underveis nå på liksom å vise, hvis du har en tjeneste, så kan du tenke sånn, har du et produkt, så kan du tenke sånn. Og som du sier da, i forhold til egen erfaring og UB, så hadde jeg ungdomsbedrift selv på videregående skole i Risør, når jeg gikk der, for ja, faktisk godt over 10 år siden nå. Tiden går fort. Det gjør det altså. Og vi hadde egentlig litt sånn, vi visste ikke helt hva vi gikk til, og var usikre på hva vi skulle, men vi tenkte, ok, sånn hjelpe hjemme og sånne ulike sånne chores da, det er for ting folk trenger, lærere og sånt kunne tenke seg, sikkert det, tenkte vi og bestemte oss for at vi skulle ha sånne tjenester da. Og gikk ut på lærerværelse og kontaktet av og sånn, og fikk noen bestillinger der da, og blant annet noen vasket hus og sånn. Og så hadde jo ikke vi hatt en sånn modell som det her. Nei. I det hele tatt. Vi hadde heller ikke hatt så mye sånn markedsundersøkelser eller sammenlignet med andre som gjør det samme som oss og sånn. Vi hadde bare tenkt at det sikkert noen folk trenger. Og så leverte vi de tjenestene og satt en pris på også, ikke sant? Per time, hva er dyrt, hva er billig. Det hadde vi egentlig ikke noe peiling på i utgangspunktet, så vi tenkte 100 kroner timen, det var bra for oss da, tenkte vi.
Det høres logisk ut,
100 kroner timen er bra. Og satte den prisen og hadde noen runder der hvor vi vasket kanskje ja, 4-5 timer da, hvis du skulle vaske et helt hus, ikke sant? Fra en dag. Men det vi ikke hadde tenkt på var jo at vi var 9 ansatte. Som skulle dele på de pengene, og i tillegg så har vi jo litt utgifter også da. Altså det koster jo faktisk litt med utstyr og vaskemidler, og vi skulle komme oss frem og tilbake og jo hei, liksom bensin på mopeden, og det var liksom en sånn ting da.
Så vi moped,
ja. Ja, vi hadde moped, ja. Så vi kartet rundt med koster og alt som var. Så vi endte jo opp da til slutt med å sitte igjen med sånn, var det noen 5-7 kroner timene per hode. Så det var liksom, det var vår harde realitet.
Tør jeg da våge påstanden om at denne ungdomsbedriften aldri blir en realitet etter ungdoms?
Ja, helt riktig. Så vi lærte jo mye av det, altså apropos det å ikke tenke gjennom en del av de tingene. Og vi kommer tilbake egentlig litt til denne historien her, fordi vi kan bruke den som eksempel videre. Fordi det henger sammen også med de neste punktene som handler om litt sånn utstyr og hva vi skal gjøre og sånn.
Veldig bra.
Så,
skal vi bevege oss til det punktet som kalles for kanaler, eller distribusjonskanaler, Taral?
Ja, det gjør vi. For det er den andre pila, nemlig som henger mellom produktet. Nå har vi som sagt produkt på en side, vi har målgruppen på andre siden. Vi har en pil med et hjerte i, som er liksom hvilke problemer vi løser for kunden. Og så er det også en pil med en lastebil, som vi har kalt for distribusjonskanal. Og det handler egentlig kort og godt om hvordan er det vi leverer produktet vårt eller tjenesten vårt til kunden. Og det har vi jo egentlig touchet litt inn i. Altså alt henger litt sammen her og går litt over i hverandre, men det handler rett og slett om hvordan vi skal faktisk få fraktet det fra A til Å. Igjen tilbake til nettbutikken og disse klærne. Da må du jo ha gjerne et lager, ikke sant? Et eller annet sted, om det hjemme på rommet til han ene i gruppa, ikke sant? Som har tingene sine der, og som faktisk da må gå og sende det her i posten til kunden. Eller om man på en måte faktisk får bestillinger fra samme by og går ut og leverer det selv, det er liksom litt sånn man må vurdere, ikke sant? Men har man en nettbutikk, så er man jo potensielt sett åpen for å få bestillinger fra hele, hele landet, eller faktisk kanskje andre steder i verden også, ja. Ikke sant? Det kommer vi om på. Men igjen tilbake til tjenesten vår da, så var jo vi veldig avhengig av at vi kunne komme oss dit i rimelig tid, og at vi kunne på en måte få gjort den tjenesten i nærområdet vårt, og det var jo Risør. Så der var jo liksom Risør by en sånn begrensning, og, og vi måtte liksom ha tilbudet vårt i den byen. Så, så det handler egentlig kort og godt om hvordan frakter vi produktet vårt fra A til Å, hvordan sørger vi for at kunden får det på, på best mulig måte.
Og ikke minst også at ikke dette må bli et altfor for fordyrende ledd ja. I prosessen.
Yes, ja. Absolutt. Det, for det kommer vi også tilbake til at det alt koster penger.
Ja. Og det beveger oss at hvis vi tar neste punktet da, ja. Hvor, hvor lommeboka er illustrasjonen nå på det punktet som heter inntekter.
Yes, det akkurat det. Fordi nå, nå begynner vi ikke sant, å få et lite bilde her. Ikke sant? Nå har vi, ok, vi, har sett, vi ser for oss et produkt eller en tjeneste som vi har. Og vi har også funnet ut av hvilke problem det produktet eller tjenesten løser, og for hvem. Så vi har noen kunder her, eller et segment, vi har et produkt, og vi har en distribusjon. Og da kan man jo også begynne å tenke litt sånn, ok, hva er egentlig potensialet her da? Hvis du tenker, sånn som igjen bruker eksempelet med oss og Risør, så, så kunne jo vi der tenkt oss litt, ok, vi har Risør som, som by, hvor mange eneboliger eller mange folk er det som bor i byen da? Mange innbyggere er det i byen. La oss si at det er 3,500. Ok, og så tar du vekk barn, og ikke sant, du tar vekk alle de som ikke skal være med i den gruppa, men tenker, la oss si, hvem er kunden vår? Ok, det er kanskje voksne som har en travel hverdag, og som skal hente i barnehage og alt mulig, og som trenger litt hjelp til å få unnagjort sånne ting. Da. Så kan du på en måte snevre inn den gruppa, og så tenke at ok, vi har et potensial på, på 1000 stykker. Da. Ok, 1000 stykker. Sannsynligheten for at vi selger til alle de er jo ikke så veldig høy. Så man må jo snevre inn der også. Men du kan begynne å leke litt med tall, da, og tenke litt, hva er realistisk å se for oss at vi kan faktisk få solgt? Og så er det avhengig av hvor mye vi tar betalt og alt sånt her, men du begynner jo å kunne gjøre deg opp en mening om, om hvor stort markedet er, og kanskje også igjen inntekter da. Men det kommer enda tydeligere fram når vi er ferdige med neste bolk, men det liksom, man begynner å få en liten anelse om, om om hva man kan tjene. Og alt det her vil jo generere penger, forhåpentligvis, hvis vi har gjort ting riktig. Så vil det jo det.
Og da må vi bevege oss videre til handlevognene, altså det ja. Som er ressursene eller utstyret.
Yes.
Hvordan passer det inn i dette her?
Helt riktig. Det, da er vi jo inne på det, ikke sant? For da er jeg tilbake igjen til min bedrift og hjelpe hjemme UB, og det her med å og tenke gjennom hva slags utstyr er det vi faktisk trenger. For det viser seg at det var en del, ikke sant? Vi skulle ha en del vaskemidler vi, som skulle brukes på ulike overflater og ulike rom og diverse, og du skulle ha litt annet også av koster og kluter og diverse sånne ting. Plutselig så skulle vi ha også transport, ikke sant? Vi må komme oss fram dit vi skal, så vi måtte jo ha på en måte mopedene våre, eller så måtte vi få foreldrene våre til å kjøre oss, eller vi måtte ta buss. Risør er ikke busstilbudet veldig godt den gangen i hvert fall, så det var litt sånn vi måtte faktisk tenke litt på akkurat den biten. Så det her handler egentlig om å prøve å komme på så mye man klarer i forhold til hva er det vi faktisk trenger for å kunne utøve den tjenesten eller å kunne levere det produktet, og egentlig også bare for å ha eller få i gang bedriften vår. Ikke sant? Skal du ha en nettbutikk som vi har også brukt som eksempel da, og du skal sette opp den, så trenger du en PC. Du trenger kanskje en software også, som gjør det mulig å sette opp den nettbutikken. Du må kanskje ha et domene, og det kan hende at det må betales for. Ikke sant? Det er mange sånne ting som du plutselig, når du begynner å tenke etter og skrive opp en liste, da, så dukker det opp stadig ting. Altså. Det kan være så enkle ting som noe tusjer, det kan være hva som helst. Og her vil jo ting dukke opp underveis også, men det er liksom å prøve å tenke hva er det vi trenger, hvertfall nå i starten, for å i det hele tatt få det her satt ut i livet. Da. Sånn som vi har jo, kan jo være gøy å bruke eksempler, for i år også har vi jo hatt en ungdomsbedrift som du har hatt inne her, Hook Protect, UB, ikke sant? Med den her fiskekrokbeskytteren,
ja.
Og de 3D-printet jo den prototypen sin, og utviklet en prototype, og da, ikke sant, da plutselig er du avhengig av å ha en 3D-printer, da. Og du må liksom ha tilgang på de her, altså den plasten som skal brukes, og ikke sant, plutselig så er det en del ting du må ha for å faktisk klare det. Så det er alle ting altså, som man kommer på av utstyr, rett og slett, så det er liksom det ordet jeg har brukt, av ressurser, utstyr, alt du trenger av ting og ting, ja. Rett og slett.
Rett og slett.
Yes.
Du, punkt 7 i modellen, da er vi inne på det som kalles for kjerneaktiviteter. Hva er det?
Ja, altså den har vi også kalt, altså aktiviteter, hva er det vi må gjøre? Jeg har kalt den, og det er jo liksom bare sånn for å skille de to, for hva er forskjellen egentlig? Altså den ene er jo på en måte sånn fysiske ting og tang og ressurs, altså utstyr. Det andre er egentlig hva vi faktisk skal. Og hvis vi bruker eksempel igjen da med vaskinga, Hva var det vi faktisk skulle ut og gjøre? Jo, vi skulle vaske, og det tar tid da. Du bruker liksom, ikke sant, den tida som går med til det arbeidet, avhengig av størrelsen og alt sånt, men det er liksom det å faktisk ut og vaske. Vi måtte komme oss fra at det, og vi måtte liksom tenke gjennom alle de tingene som på en måte spiste av tida. For poenget her er jo at alt det her koster jo også litt penger, for du bruker tid, og tid er penger i forhold til det å drive bedrift. Så det er egentlig å prøve å kartlegge alt du må gjøre for å faktisk kunne levere tjenester eller produktet ditt, å få det produsert eller å få det levert som en tjeneste da. Og det kan også være det at, ikke sant, for å bli sett og hørt, så må du faktisk etablere deg på sosiale medier, du må lage en markedskampanje, du må gjennomføre en markedsundersøkelse, du må, ikke sant, gjøre ditt og datt. Det er ganske mange ting. Du må skrive en forretningsplan eller lage en canvas. Så her er det egentlig alt man kommer på som man må gjøre som bedrift for å faktisk få det her til da. Når elevene setter seg i klasserommet timen etter de har funnet ut av hva de skal gjøre, altså hvilke forretning det de skal ha, hva er det neste steg, hva gjør vi nå? Det pleier jeg ofte å si til dem, tenk gjennom hva i alle dager skal dere gjøre neste time, hva skal dere gjøre timen etter her, og hva skal dere gjøre neste måned. Så popper det opp ting der også.
En del av ungdomsbedriftsløpet, hvis vi skal holde oss til å snakke om ungdomsbedrifter, så, yes, så er jo det at man har et fylkesmesterskap som på en måte wraps up the year, som er på en måte høydepunktet, hvor man har en del priser, og den ene prisen der, det er beste samarbeid med næringslivet.
Yes.
Og her er vi rett over i punkt nummer 8 på denne modellen, som handler om nettverk eller partnere. Dette er spennende, Mark, altså.
Ja, ja, veldig, og det som er gøy å se er jo at det blir stadig mer av det, har jeg inntrykk. Altså, ungdomsbedriftene blir flinkere og flinkere da, til å knytte til seg folk, og det er jo nettopp det punktet som heter nettverk, og handler jo egentlig kort og godt om at, ok, ingen bedrifter sitter på alt de trenger selv. Ingen har alt utstyr eller alle aktiviteter som de må gjøre, klarer de å gjøre på egen hånd. Det tror jeg ikke finnes. Så det handler om å, ok, i stedet for da å prøve å skaffe det selv og bruke mye tid og penger på å kjøpe inn den her 3D-printeren da, for Hookprotect sin del, eller om vi skulle på en måte skaffe alt selv, så handler det om å finnes det folk der ute som kan hjelpe oss med å få levert produktet vårt eller tjenesten vår. Kan vi samarbeide med noen? Og et godt eksempel der, synes jeg, er litt sånn som i forhold til å bruke et produkt da, så har man jo i mange år sett eksempler på bedrifter som selger klær, T-skjorte for eksempel, ikke sant? Veldig populært, gjerne med trykk og sånn. Og det som skjedde før var gjerne at man gikk på en eller annen nettbutikk og bestilte derfra, ikke sant? Man bestilte gjerne fra Tyskland eller fra Kina, for der er det veldig billig, og så fikk man tilsendt 100 gensere med trykk, og så solgte bedriften det videre. Men heldigvis kan man si da, så har ting utviklet seg litt siden den gang, og folk har blitt mer obs på det her med apropos distribusjon, altså det at du faktisk får tilsendt noe fra Kina, det er ganske miljøbelastende faktisk, det er ganske mye utslipp forbundet med det. Yeps. I tillegg til covid-år vi nå har vært inne i, så er det faktisk helt umulig i mange tilfeller, for det er shortage på både transport og container og alt som er, så det er faktisk en utfordring sånn rett praktisk da. Og i tillegg til at, hva er egentlig argumentet for at jeg skal gå gjennom en ungdomsbedrift og bestille en genser med trykk, når jeg bare kan gå direkte og bestille den selv på samme nettsida som de har brukt, ikke sant? Det var også et spørsmål man måtte stille de da. Og det som er gøy å se nå er at den har på en måte beveget seg over til å bli, ok, kan vi finne noen i nærområdet vårt som driver med produksjon av genser eller klær, eller som driver med trykk, som vi kan samarbeide med, og så gjør det her faktisk kanskje i vår egen by eller i Agder da, og som gjør at det blir mer bærekraftig, det blir kanskje dyrere, men igjen, vi kan ta en høyere pris, fordi folk er villige til å betale for nettopp det, og du kan kanskje gjøre det enda mer personlig da. Så det er et sånt, jeg synes det er et sånt klassisk eksempel på det å gå fra bare å liksom bestille og videre selge noe til å faktisk samarbeide med noen lokalt da.
Veldig bra. For å dra det eksempelet med Hookprotect UB som du er innom her, for de gjorde på veldig, altså de fant ut det at, ok, skal vi lage en reklamefilm som skal være selgende, så har ikke vi utstyret til det selv. Vi kan lage noe helt greit, men det blir ikke den kvaliteten vi ønsker oss. Så de koblet seg da på en de kjente, fikk lånet et kamera til over 40 000 og leverte da en kjempegod reklamefilm.
Ikke sant.
Så fant de ut, ok, vi skal distribuere dette produktet. Hvis vi begynner på våre egne flater, så begynner vi egentlig på scratch.
Ja.
Nei, vet du hva? De kobler seg da på Grønberg Sport, som da er en stor fiskedistributør med et godt ry her i byen, og får de til å snakke sin sak og fremme produktet. Så det med å bygge nettverket og bruke det nettverket sånn, det er veien å
gå. Ja, altså, knallbra. Ikke sant? Og der har du jo som sa, utsalgsted også, ja, selvfølgelig Grønberg og den plassen, ja, kjempespennende. Og så er det litt gøy å se også da, at det faktisk er samarbeid med bedrifter og sånn i nærmiljøet, men også mellom ungdomsbedriftene på en skole.
Ja.
Det at de også er jo bedrifter. Så, ja. Så det liksom, ikke sant? La oss si du er en stor skole, ikke sant, i Kristiansand her, eller i Arendal, eller hvor du måtte sitte, ikke sant? Så har du sannsynligvis kanskje andre bedrifter i klassen din, det har du helt sikkert, men kanskje også på andre utdanningsprogram. Ikke sant? Om du driver på studiespesialisering, da, så kanskje er det noen som driver på restaurant og matfag, eller på service og samferdsel, ikke sant? Så du har gjerne faktisk andre ungdomsbedrifter som går andre utdanningsprogram, som kanskje også har peiling på ting ikke du har peiling på selv.
Skal vi dra et eksempel?
Ja, det kan vi.
KVS Lyngdal i år, ja, så var det to bedrifter. Den ene da, som heter Always Instant, som solgte da en kaffe som man kunne ha med seg på tur.
Ja.
Og så er det en bedrift som heter Candy Makers UB, som da lagde og pakket inn flotte søtsaker og solgte, ikke sant? Og så fant de ut, ok, hver for oss, så tilbyr vi til våre målgrupper, men ok, hvis vi slår oss sammen, det ikke så unaturlig at de som har lyst på en kopp kaffe også vil ha noe søtt ved siden av, så kan vi selge egne gaveposer og samarbeide om å nå et enda større publikum.
Ja, kjempebra. Ja, knall eksempel. Og du har også, apropos 3D-printing og Hookprotect, du hadde også en bedrift her, eller om det var i fjor eller forfjor, på Tangen videregående her i Kristiansand, 3D-verkstedet, UB, og de hadde en forretningsidé som gikk ut på å tilby ulike forskjellige produkter som de printet da, og solgte til forbrukere rundt om, men i tillegg så de det at de kunne jo også tilby tjenesten med å få printet for andre også, andre bedrifter. For de hadde jo 3D-printere, og de hadde liksom utstyret som koster igjen masse penger. Eller i forhold til det kamera som du snakket om, som Hookprotect lånte 40.000. Ja. Det kjedelig å bruke 40.000 selv på å ha en sånn innspilling. Men 3D-verkstedet, ja, de vet jeg har samarbeidet med andre ungdomsbedrifter for å få printet en prototype eller diverse. Så, masse gode eksempler på det, altså. Og det blir bare mer av det.
Ja.
Og det er sabla gøy. Og det at det også er blitt et krav litt fra vår side at de skal ha en mentor. Det kan vi jo nevne litt sånn på siden her, for det er et poeng, altså, for de aller fleste bedriftene har det, men vi har blitt litt sånn nøye på at vi ønsker veldig gjerne at de skal ha det. Vi har fått satt som et krav, rett og slett. Og det handler jo om at de skal bli tvunget til å koble seg på noen utenfor klasserommet, utenfor skolen, som kanskje har peiling på det å drive bedrift, ikke sant? Og har gjerne kompetanse og vet ting, eller har nettverk selv, da, som de kan koble videre til, ikke sant? Og det kan jo være bare som, altså det trenger ikke å være å gå ut og banke på dører til bedrifter utenfor skolen, det kan være liksom å kontakte foreldrene dine, kjenner du noen i ditt nettverk da, eller noen kollegaer av deg som vet noe om det her, eller du har kanskje en onkel, eller en fetter, eller hva måtte være, en bestvenn, så det blir mer og mer av det, altså. Og det synes jeg er veldig gøy, veldig moro.
Du, uansett hvordan vi vrir og vender på det å drive en bedrift, det være seg en ungdomsbedrift eller en helt annen bedrift, det medfører en del kostnader. Yes. Og da er vi kommet fram til punkt nummer 9, det siste det, punktet i modellen.
Ja, vi er det. Og det er som vi sa, altså alt på en måte koster penger og genererer kostnader. Altså det gjør det, og ikke sant, alt av ressurser og utstyr, alt av aktiviteter vi gjør og tid vi bruker på det her, og selvfølgelig også nettverk, du kan jo bidra med ressurser, men ofte skal de ha litt igjen for det. Ikke sant? Så, altså, ting koster penger, og du begynner etter hvert å få dannet deg et bilde av hva vil det her faktisk koste. Og da når du har kartlagt de tingene her, så blir det jo det at du kan sette opp en sånn, det vi kaller for en sånn kalkyle da. Rett og slett en oversikt over hva er det vi minimum må ta betalt for at vi ikke skal gå i minus når vi selger det produktet her eller leverer den tjenesten, og det var det ikke vi hadde gjort. Og det var kun vår egen feil. Vi hadde liksom tatt litt sånn, ja, det høres fint ut, og så hadde vi egentlig ikke regnet på i detalj hva vi faktisk trengte. Og da plutselig satt vi der som sagt med 5 kroner hver for timen, og det var jo plutselig veldig lite igjen, og da var det jo på en måte ikke verdt det, så du mister jo all motivasjon. Så du må i hvert fall sørge for at ikke du går i minus, og forhåpentligvis så skal du sitte igjen med en liten slant også, da, som du kan bruke til videreutvikling av bedriften, eller som du kan ta oss ut i lønn for å få folk til å ha lyst til å jobbe hos deg, tross alt. Så da har du plutselig et bilde, da har du liksom en tilbake, hvis vi zoomer litt ut nå da, så har vi fylt ut egentlig 9 forskjellige brikker kall det det, som har på en måte gitt oss svar på, ok, hva er det vi tilbyr, hvem tilbyr vi det til, hvilke problem løser vi, hvordan skal vi få levert denne løsningen, vi begynner å få en kontroll på hvilke utstyr vi trenger, hva vi skal gjøre helt konkret, og hvem vi skal samarbeide med, og vi har fått oversikt over hva vi må minimum ta betalt, og da begynner vi virkelig å snakke om det vi snakket om i sted, også med inntektene. Da vet du at, ok, vi må selge produkter for en gitt pris, 200 millioner for å gå i pluss. Ok, vi har potensielt sett og realistisk sett, så det vil få at vi kan få solgt inn 150 sånne pakker, eller produkter da. Ok, da er det bare å gange opp da, og så se hva det blir, og så har du etter hvert plutselig et mål, og en mulig forventning om hva du kan se for deg hvis du gjør ting riktig. Og da begynner det å bli gøy, for da kan du jo se for deg hvordan det her skal bli. Så det er jo det som er litt gøy med en sånn modell også, at du kan på en måte drømme litt og se for deg en fremtid om hvordan ting vil bli, og så er det, ja, det er litt kult.
Tara, vet du hva jeg tror? Jeg tror nå at det sitter en del der ute som skal ha ungdomsbedrift i skoleåret 2021-2022,
ja,
som nå kommer til å starte sin egen vaske hjemme hos folkbedrift, for nå har de fått hele løpet her med hva de ikke skal gjøre, så det her må jo bare, det kan ikke feile.
Vaske hjemme hos folkbedrift, det likte den.
Ja, vaske hjemme hos folk UB, ja, jeg tror den kommer neste år.
Ja, men det høres bra ut, jeg tror på det.
Du, fantastisk at du bidrar med din kompetanse på det her, tusen hjertelig takk.
Bare hyggelig, veldig, veldig gøy, og igjen, jeg håper folk fikk en liten sånn smakebit av hva det her dreier seg om, og hva som er verdt å tenke på, og så er det jo igjen bare å si til slutt da, fra min side som jobber hovedsakelig på videregående og med ungdomsbedrifter, at vi har jo dette årskjulet vårt med alle disse tilbudene, og vi kommer jo veldig gjerne ut og gjennomfører det her sammen med elevene. Og ofte så opplever vi jo at det er positivt bare at vi er noen utenfra som kommer inn og stiller noen av de spørsmålene her, og faktisk på en måte vise litt interesse for hva de holder på med. Så jeg har troa på at selv om ikke vi nødvendigvis, altså alle lærere som jobber med det her, har jo det her ganske godt under huden og kunne si det samme tinga, men jeg tror det er en verdi av å få faktisk noen utenfra også inn i tillegg. For det er plutselig litt andre eksempler, og det er litt andre perspektiver som gjør at det blir motiverende også. Så ta gjerne kontakt med oss og inviter meg ut, så kommer jeg ut akkurat hvor du holder til, altså. Det fantastisk. Gleder meg til.
Så sender vi da en takk nok en gang da til Aina Adriansen Munte fra Lillesand videregående skole, som altså spilte inn dette her til oss, sendte oss en mail og spurte om vi kunne ta det opp, og det er akkurat det vi ønsker, at har dere temaer dere ønsker at vi skal ta opp i lunsjlaget, så ta kontakt med oss. Dere finner oss selvfølgelig på Instagram, på Facebook og på LinkedIn også. Tusen hjertelig takk for at dere tok dere tid til å høre på oss, og så høres vi snart igjen.